तीन चौंक देखो तो सामने तुम कहाँ
O número estalcupado.